Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 20-noyabr, payshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iqtisodiy buhronni oldini olishda o'z hukumati barcha chora-tadbirlar ko'rajagini va'da qildi. Pokiston hukumati mamlakatdagi AQSh elchisiga mamlakat hududida amalga oshirilgan raketa zarbalari yuzasidan norozilik notasi topshirdi. Rossiya dengiz qaroqchilariga qarshi kurashish maqsadida Somali qirg'oqlariga o'z harbiy kemalarini yuborishga qaror qildi.
Jahonda sodir bo'lgan asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanishib oling. Mutabar Tojiboyevaga inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofot topshirildi. Taqdimot marosimi o'tgan Jenevadan turib Tojiboyeva bilan bevosita suhbatlashamiz. Solijon Abdurahmonov apellyatsiyasi advokatlar ishtirokisiz o'tkazildi. Apellyatsiya mustaqil jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilarini battar g'azablantirdi. Qozog'istonda qurilishlar to'xtab qolgan, minglab o'zbek mardikorlari ishsiz qoldi. Mardikorlarning ko'pchiligi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi, yana qanchasi tirikchilik ilinjida qullik mehnatiga yollanadi. Malayziyaning demokratik islom va adolatli davlat boshqaruviga prezident Karimov qiziqish bildirdi. Minglab dindor mahbuslarni ozod etish haqida hech qanday gap yo'q. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Endi esa hamkasbim Avaz Aliyev eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bosh vazir Vladimir Putin global moliya tizimidagi tanazzulning Rossiyada iqtisodiy buhron keltirib chiqarishini oldini olish borasida o'z hukumati barcha chora-tadbirlar ko'rajagini va'da qildi.
Но мы сделаем всё. Всё, что от нас зависит. Для того, чтобы проблемы прошлого.
Владимир Путинning bu bayonoti Moskvada ish boshlagan Yedinaya Rossiya partiyasi qurultoyi chog'ida yangiradi. Putinning ta'kidicha, Rossiya rubl qiymatini saqlab qolish uchun yetarlicha xorijiy valyuta va oltin zaxirasiga ega hamda mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni saqlab qolish uchun mustahkam asoslar mavjud. Vladimir Putin shuningdek Rossiya kambag'al davlatlarga yordam ko'rsatish maqsadida xalqaro valyuta jamg'armasiga 1 milliard dollar berajagini ham ma'lum qildi. Pokiston hukumati mamlakatdagi AQSh elchisiga mamlakat hududida amalga oshirilgan raketa zarbalari yuzasidan norozilik notasi topshirdi. Joriy yilning avgust oyidan buyon AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari Pokiston hududini bir necha bor nishonga olgan edi. Biroq AQSh tomoni juda kam holatda bu hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmoqda. AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyoti yordamida amalga oshirilgan so'nggi zarbalarda 5 jangari nobud bo'lgan edi. Rasmiy Islomobod AQSh harbiylarining bu kabi xurujlari mamlakat suverenitetiga tahdid qilayotgani hamda terrorizmga qarshi kurash urinishlariga putur yetkazayotganini ta'kidlamoqda. Milliy kengashda chiqish qilgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo Xiloniy AQSh havo zarbalarini qoralab, yangi saylangan prezident Barak Obama hukumatining bu masalada bosiqroq bo'lishiga ishonch bildirdi. Qirg'izistonda Manas aeroportidagi AQSh harbiy bazasining mamlakatdan chiqarilishi uchun 70 ming imzo to'plandi. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish borasidagi imzo yig'ish jarayoni Jo'mard vatanparvarlik harakati va Qirg'iziston musulmonlar ittifoqi tomonidan amalga oshirilmoqda.
Ma'lum bo'yicha 50 ming, Chuy obrasidan 20 ming, 70 ming qo'l to'plangan.
Norin viloyatida 50 ming, Chuy viloyatida 20 ming, jami 70 ming imzo to'plandi. Hozir biz O'sh viloyatidamiz, bu yerda ham 150 ming imzo to'plash niyatimiz bor, dedi Jo'mard vatanparvarlik harakati rahbari Nurlan Motoyev. Qirg'iziston konstitutsiyasiga muvofiq hukumat AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish borasida qaror qabul qilish uchun Jo'mard harakati va musulmonlar ittifoqi 300 ming imzo yig'ishi kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates va davlat kotibi Condoleezza Rice mamlakat kongressmenlari bilan yopiq brifing o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu brifingda AQSh va Iroq o'rtasida yangi imzolangan xavfsizlik shartnomasiga oid masalalar muhokama qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti mandati joriy yil oxirida tugagandan keyin AQSh kuchlarining Iroqda yana 3 yil qolish to'g'risidagi mazkur kelishuv Iroq parlamenti tomonidan ma'qullanishi shart. AQSh va Iroq o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq amerikalik harbiylar 2009-yilning o'rtalarigacha Iroq shaharlaridan chiqariladi. 2011-yilga borib esa AQSh qo'shinlarini o'z vataniga qaytarish ko'zda tutilgan. Ayni paytda Pentagon rasmiylaridan biri Jeff Morrell, agar Iroqda xavfsizlik vaziyati yaxshilanib, hukumat kuchlarining salohiyati oshishda davom etaversa, 2012-yilga borib AQSh qo'shinlarining Iroqda qolishiga hojat qolmasligini ta'kidladi. Xalqaro kosmik stansiyasi 10 yoshga to'ldi. Ushbu kosmik stansiyasi 1998-yil 20-noyabr kuni Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmodromidan fazoga uchirilgan edi. Bu olimlar tomonidan amalga oshirilgan eng qimmat loyihalardan biri hisoblanib, uning qiymati 100 milliard dollar atrofida ekani aytiladi. Mazkur loyihada AQSh, Rossiya, Xitoy va Kanadadan tashqari yana 18 ta davlat ishtirok etmoqda. Rossiya harbiy dengiz floti qo'mondonlaridan biri dengiz qaroqchilariga qarshi kurashish maqsadida Rossiya Somali qirg'oqlariga harbiy kemalar yuborishini ma'lum qildi. Sentyabr oyida qaroqchilar Ukrainaga tegishli yuk kemasini qo'lga olgandan so'ng Rossiya Adan ko'rfaziga o'z harbiy kemasini yuborgan edi. Admiral Vladimir Visotskiyning bildirishicha, so'nggi paytda dengiz qaroqchilarining faollashgani bois ushbu hududga qo'shimcha harbiy kema yuborish qarori qabul qilingan.
Jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kirib o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy yangiliklarni yana bir bor eslataman. Mutabar Tojiboyevaga inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofot topshirildi. Taqdimot marosimi o'tgan Jenevadan turib Tojiboyeva bilan bevosita suhbatlashamiz. Solijon Abdurahmon apellyatsiyasi advokatlar ishtirokisiz o'tkazildi. Apellyatsiya mustaqil jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilarini battar g'azablantirdi. Qozog'istonda qurilishlar to'xtab qolgan, minglab o'zbek mardikorlari ishsiz qoldi. Mardikorlarning ko'pchiligi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. Yana qanchasi tirikchilik ilinjida qullik mehnatiga yollanadi. Malayziyaning demokratik islom va adolatli davlat boshqaruviga prezident Karimov qiziqish bildirdi. Minglab dindor mahbuslarni ozod etish haqida hech qanday gap yo'q. Ozodlik radiosi o'qlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Demak, Jeneva bilan aloqa hozircha uzilib qoldi. Bevosita keyingi mavzuga o'tsak, Qoraqalpog'iston Oliy sudining mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovga belgilangan 10 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirishi uning hamkasblari va savdoshlari noroziligiga sabab bo'layotir. Huquq faollari Solijon Abdurahmonovning uzoq muddatga qamalishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lar ekan, buni Karimov rejimining erkin fikrli shaxslarga nisbatan toqatsizligining yana bir isboti sifatida baholashmoqda. Navbatdagi lavha ayni mavzuni davom ettiradi.
Solijon Abdurahmonov O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro hamjamiyat uchun hadya sifatida garovga olingan shaxs ekanligini aytadi muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov.
Solijon Abdurahmonovni umuman jinoyati yo'q, u jinoyatchi emas. Jinoyatchi emas odamni qamab qo'ygan odamlardan qandaydir bir haligi odamgarchilik kutib bo'ladi. Abdurahmonov ham, Azam Turg'unov ham garovga olingan odamlardek, xuddi garovga olinib qo'yilibdi hukumat tomonidan. Bir yaxshiroq haligi bir vaqtdanroq zelga chiqsa garovdan bo'shatadi. Garov faqat u bular emas, garovda o'tirgan faktiki butun o'zbek xalqi garovda turibdi. Ko'radi-da, ya'ni kimga ko'proq e'tibor bo'layapti, kimga ko'proq katta narsa undirish mumkin, kimdan endi undirish deganda siyosiy kapital bo'lishi mumkin, iqtisodiy kapital ham bo'lishi mumkin.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi hozirda Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov ham Solijon Abdurahmonovning boshiga tushgan ko'rguliklarga uning kasbiy faoliyati sabab bo'lgan deb hisoblaydi.
Jo'r ko'p marta Qoraqalpog'istonga borganman va ertaga huquq-tartibot organlari, prokuratura, SMB sistemasini, sud sistemasini judayam yaxshi kuzatganman, o'rganganman. Va shuni qo'rqmasa aytishim mumkinki, Qoraqalpog'iston O'zbekistonda qaroqchilar to'dasini asosiy qo'shinlardan biriga aylangan. Solijon aynan mana shu qaroqchilarga qarshi kurashayotgan oz sonli odamlardan bittasi edi. Ilg'ori edi. Albatta qaroqchilar bu narsani o'ziga singdirolmaydi, hazm qilolmaydi. Bu Solijonga o'xshagan odamlar ularni yo'lga g'ov bo'lib turadi. Shuning uchun qaroqchi o'sha usullarini qo'llaydi. Ularni usulni o'ldirish, qo'rqitish, qamash va hokazo.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Solijon Abdurahmonov singari haqiqatni istagan har bir shaxs Karimov rejimining qurboniga aylanishi mumkin.
Solijon Abdurahmonov ham vatanimizni, erki millatimizni o'sha hurriyat uchun kurashgan shu jurnalistlardan edi, ayniqsa tajribali, bilimdon jurnalistlardan biri edi. Shu nuqtai nazardan men o'ylayman, masalan, shunaqangi bir ilg'or fikrli odamga ertaga navbat keladi. Ertaga bo'lmasa, keyingi kuniga navbat keladi. Bu qanaqadir o'sha Transkavkani jazo koloniyasi romandagi ofitserni bir haligi ixtiro qilgan mashinasini eslatadi. Ya'ni qachonki odam topilmay qolsa, o'zini yeb ketadi o'sha mashina. Xuddi shunday. Endi bu rejim hech to'xtamaydi. Mustaqillik dastlabki yillarida juda ko'pchilik ziyolilar bir chekkaga turdi, ya'ni kurashmadi. O'sha chekda turganlar ham endi omon qolmadi. Keyin o'sha bir to'lqin chiqdi 96-97 yillarda hukumatni maqtaydigan. Hatto o'sha maqtaydiganlarni ham hozir qamashyapti. Chunki sen yaxshi maqtay olmayapsan degan ma'noda. Umuman diktatorlik rejimlarini mohiyat shundan iborat. U qachonki o'zini nimasiga yetmasa, maromiga yetib, oxiri pishib yetilib, o'sha ag'darilmaydigan bo'lsa, ungacha bu sudlar, mahkamalar, yoqimsiz tergovlar bu hammasi nisbiy bo'lib qoladi. Kimki bosh ko'tarsa qamaladi.
Solijon Abdurahmonovning taqdiri borasida xalqaro hamjamiyat O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishi shart deb hisoblaydi Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari, taniqli jurnalist Shohida Yoqubov.
Solijon akaning qamoq jazosi shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda hech qanaqa siljish, ya'ni ommaviy axborot vositalari bo'yicha siyosatda hech qanaqa siljish yo'q. O'zbekistonda umuman mustaqil ommaviy axborot vositalariga ishlagan jurnalistlar qolmadi ham. Solijon aka bir rus tilidagi последний из мекан bo'lgan. Uni bemani ayblovi bilan hibsga olinishi hamda qamalishi bu umuman qaddan tashqari bespredel deb baholaymiz. Boshqa narsasi yo'q. Nima uchun, masalan, OBSE, nima uchun BMT, nima uchun Yevropa ittifoqi media bo'yicha odamlar jimjit? Nima uchun? Hamma umuman olganda hamma hozir shov-shuv ko'tarish kerak shu munosabati bilan. Albatta, uni ozod qilinishi lozim.
Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shohida Yoqub fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Solijon Abdurahmonov qamoqda qolayotgan bir paytda O'zbekiston qamoqxonasidan chiqib, demak, eng nufuzli inson huquqlari himoyachilari mukofotini olayotgan O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari ham bor. Jumladan Mo'tabar Tojiboyevaga inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofot bugun topshirildi. Ushbu mukofotni BMT komissari Navi Pili, demak, Mo'tabar Tojiboyevaga Jeneva shahrida bo'lgan tantanali marosimda topshirdi. 2005-yil Andijondagi norozilik paytida qurolsiz fuqarolar otib o'ldirilganini qoralagani uchun 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Tojiboyeva xalqaro hamjamiyat bosimi bilan joriy yil iyunida qamoqdan ozod etilganida. Hozir men bilan bevosita Jenevadan turib aloqada muxbirimiz Hurmat Bobojon va unga, demak, Mo'tabar Tojiboyeva ham u bilan birga va men bevosita ular bilan ularga murojaat qilib, demak, ushbu bugungi taqdirlash marosimi tafsilotlari borasida qiziqdim.
Rahmat Alisher. Demak, men hozir mana Jenevadagi Intercontinental mehmonxonasidaman Mo'tabar xonim bilan. Bu yerda mukofot topshirish marosimlari bo'lib o'tdi. Martin Enos jamg'armasi bu yerda Jenevada akkreditatsiyadan o'tgan xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirokida katta bir tantanali marosimni tashkil qilgan. Mana hozir meni yonimda Martin Enos mukofotini qabul qilayotgan o'zbekistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, mana mukofotni qabul qilayapsiz bugun. Ko'nglingizdan nimalar kechyapti? Marhamat.
Bilasizmi, men bugun mana Martin Enos mukofoti laureati sifatida mana shu mukofotni qabul qilib olyapman. Lekin aynan bu mukofotga erishish uchun Jenevaga meni qo'yilgan qadamim shunchalar darajada og'ir kechdiki, qamoqxona, tergov izolyatorlari, karser, shuningdek onkologik kasalxona palatalari orqali mana oxirgi natija bugungi kunda men Jenevadaman.
Bugun demak ayni paytda Intercontinental mehmonxonasida Shvetsariyada akkreditatsiyadan o'tgan jurnalistlar uchun matbuot anjumani ham bo'lib o'tdi. Matbuot anjumani paytida Mo'tabar Tojiboyeva jurnalistlarning savollariga javob qaytarar ekan, meni ozod etilishim O'zbekistonda inson huquqlari sohasida o'sishni anglatmaydi deb aytdi. Mo'tabar Tojiboyeva nimani nazarda tutyapsiz? Nimaga sizni qamoqdan chiqqaningiz O'zbekistondagi o'sishni anglatmaydi?
Chunki men bunday qarorga kelishimni shunday fikrda ekanligimni sababi men ozod qilinganimdan keyin jurnalist Sojon Abdurahmonov hamda himoyachisi Azamjon Turg'unovlar hibsga olinishdi va ular uzoq yillik 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindilar.
Demak, men bilan suhbatda Mo'tabar Tojiboyev, Martin Enos mukofoti sovrindori, ayni paytda Martin Enos jamg'armasi prezidenti janob Hans Tuinen mana shu anjumanda, demak, O'zbekistonda qamoqqa olingan boshqa inson huquqlari faollari ham yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirdi. Ayni tadbirda men bilan hozir, demak, suhbatda yana bir suhbatdoshimiz ishtirokchisi, tadbirning ishtirokchisi Shvetsariyada boshpana topgan o'zbekistonlik taniqli dissident yozuvchi, sobiq siyosiy mahbus Safar Bekjon ham qatnashyapti. Safar aka, sizning taassurotlaringiz mana bugungi tadbir haqida.
Bugungi tadbir haqida gapiradigan bo'lsak, darrov o'sha 2-3 yil oldin Mo'tabar Tojiboyevni ozod qilish uchun shu yerga kelib talabnomalar yozib, Karimov diktator deb uni portretlarini yoqgan kunlarimiz esimizga tushyapti. Shu esimizga tushayotgan shu kunlari bugungi olayotganligini oldimizda yonimizda turayotganligini ko'rib men o'zimga ishonmayapman. Shunaqa bo'lishi ham mumkinligi, shunaqa nimaga erishishimiz ham mumkinligini men tasavvurga keltirolmayman, o'ylayapman. Chunki bundan keyingi faoliyatimizda bundan ham ko'proq kurashishimiz kerak. Ko'plab do'stlarimizni qutqarish uchun mana shu faoliyatimizni davom ettirsak bir natijaga erishamiz deb o'ylayman.
Demak, Alisher, bugun demak marosimlar yana kechga yaqin Shvetsariyadagi eng obro'li Ariana muzeyida davom etadi. U yerda O'zbekiston borasida kichkina bir davra suhbati ham rejalashtirilgan va asosiy tadbirlar o'sha yerda davom etadi. Endi bu tadbirga O'zbekiston rasmiylarining ham kelishi kutilayotgan edi. Afsuski, biz ularni bu yerda ko'rmadik.
Rahmat, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada, Jenevadan to'g'ridan-to'g'ri aloqada muxbirimiz Hurmat Bobojon edi. Eslatib o'tamiz, bugun Jenevada Mo'tabar Tojiboyevga inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofot topshirildi va Mo'tabar Tojiboyev ushbu mukofotga sazovor bo'lgan birinchi O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. Ozodlik radiosi o'qlarida qoling. Dasturimizni davom ettiramiz. Qozog'istonda qurilishlar to'xtab qolgan minglab o'zbek mardikorlari ishsiz qoldi. Mardikorlarning ko'pchiligi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. Yana qanchasi tirikchilik ilinjida qullik mehnatiga yollanadi. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
Jahon mamlakatlari bo'ylab moliyaviy bo'hronning avj olayotgani chet elga ish izlab ketayotgan o'zbekistonliklarni yo'ldan qaytarib qola olmayapti. Ular pul topish ilinjida hamon yaqin va uzoq xorijga jo'nab ketmoqdilar. Qozog'istonda ishlayotgan andijonlik suhbatdoshimiz Zafarjon o'zbekistonliklarni xorijga yetaklayotgan sabablar haqida bularni gapiradi.
Hozir bunaqalar ko'p bu yerda, ko'p bo'lyapti. Ishlab kelish olgan ishda o'zi yo'q, tanishi yo'q, nimasi yo'q, shunday qilib ham bo'lyapti anchasiga. Ishsizlik bizdagi birinchi sabab. Ish bilan ta'minlanmaslik, keyin ishni vaqtida olinglar bermaslik. O'sha hali hozir o'zbek xalqiga nima bo'lib qolsa ko'proq endi. Shu havas bo'lib qolib chetga chiqib kelib ishlab kelsam bir narsa qilsam shu mashina qolib qoldi. O'zimiz ish yo'q, sharoit chatoq o'zimizda ko'ryapsiz. O'shunga shu yerlarda shunaqa bo'lib, shu qiynalsa ham kecha tekshirlik deb keyin ish qilib borishyapti.
Deydi suhbatdosh. Kuzatuvchilarga ko'ra, chet ellik mehnat muhojirlari Qozog'istonda asosan qora ishlar, jumladan qurilish obyektlaridagi ishlarga jalb qilinadi. Biroq butun dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron va Qozog'iston iqtisodida kuzatilayotgan inqiroz aksar migrantlarning ish joylarini yo'qotishlariga sabab bo'ldi. Shu bois hozir Qozog'istonda ish joylaridan ayrilgan chet ellik mehnat muhojirlari Olmaota shahri chekkasida joylashgan, ko'pchilik orasida qul bozor deb yuritiladigan mardikor bozoriga kelishga majbur bo'lmoqda. Aniqlanishicha mehnat muhojirining mardikor bozorida topadigan kunlik daromadi 1000 tanga yoki taxminan 8,5 AQSh dollariga tengdir. Ammo Qozog'istonga pul ishlash maqsadida kelgan mardikorlarning mazkur bozor orqali ko'rayotgan kunlari ham uzoqqa cho'zilmaydigan ko'rinadi. Olmaota shahar politsiyasi noyabr oyi davomida mamlakat hududida yurgan noqonuniy muhojirlarni ovlab, yurtiga qaytarish reydlarini faollashtirib yubordi. O'tgan bir hafta davomida 360 mehnat muhojiri yurtiga badarg'a qilindi. Olmaota ichki ishlar departamentining keltirishicha, ularning 90% o'zbekistonliklardir. Mahalliy huquq-tartibot idoralari Qozog'istondagi mehnat muhojirlariga qarshi reydlarning o'tkazilishiga chet ellik fuqarolar tomonidan mamlakat hududida sodir etilayotgan jinoyatlar miqdori ko'paygani ham sabab bo'layotganini qayd etadilar. Joriy yilning 11 oy davomida Olmaota viloyatida chet ellik mehnat muhojirlari tomonidan jami 92 jinoyat sodir etilgan. Qayd etish joizki, Qozog'istondagi ayrim jamoatchilik tashkiloti vakillari ham hukumatning mamlakat hududidagi chet ellik ishchilar sonini kamaytirishi lozimligi bo'yicha talabni ilgari surmoqdalar. Shanroq jamoatchilik tashkiloti rahbari Asilbek Xo'jaahmetov ham ana shunday fikr tarafdori.
Politsiya jiyeli turdi, ularni tavib Qozog'istondan chiqaruv kerak.
Politsiya tezkorlik bilan ularni aniqlab Qozog'istondan badarg'a qilishi kerak. Migratsiya haqidagi qonunda keltirilgan talablarni esa kuchaytirish zarur. Bizning politsiya muhojirlarni tutib ularni 15 sutkaga qamaydi-da, so'ng ular mamlakatda yana tartib buzib yuraverishadi. Hozir ularning soni juda ko'p. Bizning Qozog'istonga Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan kelgan muhojirlar kerak emas. Ularning aksari qurilish ishlariga jalb qilinadi, biroq qurilish ishlarini qozog'istonlik ishchilarimiz ham bajarishlari mumkin, deydi Asilbek Xo'jaahmetov. Ayni paytda Xalqaro inson huquqlari Helsinki qo'mitasining Olmaota vakolatxonasi raisasi Ninelfokinaga ko'ra, Qozog'iston hukumati mamlakat iqtisodida kuzatilayotgan inqirozga qaramay, mehnat muhojirlarini o'ylamay, netmay mamlakat hududidan quvib chiqara olmaydi. Hukumat obdan o'ylab keyin qaror qabul qilishi kerak. Chunki moliyaviy bo'hron yakun topgach, taxminan 2 yillardan so'ng mehnat muhojirlari Qozog'istonga az qotib qolishi mumkin, deydi Fokina. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan tashqariga ketib yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviyning joriy hafta boshida Toshkentga qilgan tashrifi davomida prezident Karimov davlat boshqaruvida Malayziyada amal qiladigan al-Islom al-Xazoriy tamoyillarini O'zbekistonga ham joriy etishga qiziqish bildirgani xabar qilindi. Al-Islom al-Xazoriy arab tilidan o'girilsa madaniylashgan islom demakdir. Islom dini va Qur'on asosida ishlab chiqilgan al-Islom al-Xazoriy tamoyillari adolatli davlat boshqaruv, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish, ilm-fan taraqqiyoti, ozchiliklarga va ayollar hurmatini hamda musulmonlar va nomusulmonlar o'rtasidagi tinchlik va totuvlikni rag'batlantiradi. 1957-yilda paydo bo'lgan ushbu g'oyani bugungi kunda Malayziya bosh vaziri Abdulla Ahmad Badaviy targ'ib etmoqda. 80% aholisi musulmonlardan tarkib topgan O'zbekistonda ko'pchilik tahlilchilar Malayziyaning islom va demokratiya tajribasi ayni muddao bo'lishini ta'kidlab keladi. Malayziyadagi Al-Islom Al-Xazoriy institutining hamraisi professor Ismoil Hoji Ibrohim Ozodlik radiosi bilan suhbati davomida Markaziy Osiyo hukumatlari o'z boshqaruv tabiatlarini isloh etishlari kerakligini aytdi.
Nazarimda bu yerda Ahmad al-Badaviyga mulozamat ham
I visited Uzbekistan together with the former prime minister. We had a meeting with Islam Karimov as well. So during our visit,
Men sobiq bosh vazir bilan birga O'zbekistonga safar qilganman. Biz Islom Karimov bilan ham uchrashganmiz. Uchrashuvimiz davomida biz islom asosida demokratiyani barpo etish, musulmon va nomusulmonlarga nisbatan adolatli munosabatda bo'lish haqida suhbatlashganmiz. Mening xulosam shu bo'ldiki, kommunizmdan voz kechgan Markaziy Osiyo davlatlari uyg'onishlari va o'z siyosatini islomning ma'naviy qadriyatlariga asosan yurgizishlari kerak. Ular avvalambor iymonli bo'lishlari kerak, dedi Ismoil Hoji Ibrohim. Malayziyaning ko'p millatli jamiyatida davlat boshqaruvining bunday usuli juda qisqa vaqt ichida misli ko'rilmagan iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga turtki bergan. Biroq minglab musulmonlar ekstremizm va terrorchilikda gumon qilinib qamoqqa tashlangan O'zbekistonda Malayziyaning tajribasini tatbiq etish istiqbollari jiddiy shubha ostiga olinmoqda. Dindorlarga qarshi qatag'onlar bilan tenglashtirilgan murosasiz siyosat boshida turgan prezident Karimovning o'z davlat boshqaruvini isloh etishi ko'pchilik uchun imkonsiz ko'rinmoqda. Bu boradagi savollarimizga javob berar ekan Ismoil Hoji Ibrohim O'zbekistonda avvalambor ekstremizm va terrorizm nima ekani to'g'ri aniqlab olinishi va adolatli mahkama jarayonlari o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi. Hoji Ibrohim fikricha davlat boshqaruvini islomga muvofiq isloh etish panjara ortida aybsiz musulmonlar bo'lsa, ana o'shalarni ozod etishdan boshlanishi kerak.
If he's really serious, he has to change, of course.
Agar uning niyati jiddiy bo'lsa, u o'zini o'zgartirishi kerak, dedi jumladan Ibrohim Hoji prezident Karimovga ishora qilib. Qo'g'undagi taniqli o'zbek ulamosi Obidqori Nazarov Malayziyaning demokratik islom tamoyillarini qabul qilishga prezident Karimov tomonidan bildirilgan qiziqish aslida samimiy emasligiga ishonadi. Ehtimol Islom Karimov Islom Xazoriy haqida so'z ochib, shunchaki bu g'oyaning targ'ibochisi Malayziya bosh vaziriga mulozamat qilgandir.
Nazarimda bu yerda Ahmad al-Badaviyga mulozamat ham emas va bu yerda samimiy qiziqish ham emas. Bu yerda faqat shu hokimiyatni saqlab qolish, ayollarning huquqini himoya qilishmi, bolalarning huquqini himoya qilishmi, Allohga ishonishmi yoki ilmni ustunligimi, iqtisodni o'nglashmi yoki adolatli tuzummi, bularni qaysi biri gapirilmagan bizda. Bu gaplar gapirilaveradi, lekin amalda uni teskarisini qilaveradi. Qaniydi, lekin amalda bo'lsa o'sha Malayziyadagi muhit, musulmonlarga bo'lgan hurmat, islomga bo'lgan chinakam haqiqiy ixlos, hurmat agar O'zbekistonda bo'lsa, bu hozirgi Karimov bor ekan, hozirgi hukumat bor ekan, hech narsa o'zgarmaydi. Bular o'zini o'zgartirish kerak.
Obidqori Nazarov fikrlari edi. Islom Xazoriy tamoyillari adolatli davlat tizimini yaratish orqali islomning ekstremizm va terrorizmdan xoli din ekanini isbot qilish va musulmonlarning dunyo bo'ylab obro'sini oshirishni maqsad qilib qo'ygan. Diniy erkinliklarni kuzatuvchi forum 18 tashkiloti vakili Feliks Kerli fikricha, O'zbekiston hukumatining dindorlarga nisbatan toqatsizligi mamlakat ichida ekstremizmga turtki berayotir. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iqtisodiy bo'hronni oldini olishda o'z hukumati barcha chora-tadbirlar ko'rajagini va'da qildi. Pokiston hukumati mamlakatdagi AQSh elchisiga mamlakat hududida amalga oshiriladigan raketa zarbalari yuzasidan norozilik notasi topshirdi. Xalqaro kosmik stansiyasi 10 yoshga to'ldi. Rossiya dengiz qaroqchilariga qarshi kurashish maqsadida Somali qirg'oqlariga o'z harbiy kemalarini yuborishga qaror qildi. Ozodlik radio to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. Solijon Abdurahmonov apellyatsiyasi advokatlar ishtirokisiz o'tkazildi. Hukumat advokatlar ustidan nazoratni kuchaytiryaptimi? Toshkent lok bo'yoq zavodining sobiq rahbarlaridan biri Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Janob Parijer O'zbekiston kuch ishlatar idoralari rahbarlarini ayblab chiqmoqda. Somali hukumati dengiz qaroqchilarining mamlakat qirg'og'ida faoliyat yuritishiga imkoniyat yaratib berar ekan, ushbu davlat jahonning eng abgor davlatlaridan biriga aylandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan tanishasiz Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Advokat To'laganov Solijon Abdurahmonovning shikoyat arizasi ko'rib chiqilishi rejalashtirilgan sud majlisiga samolyot chiptasi sotilmagani uchun bora olmadi. Vaholanki Toshkent Nukus yo'nalishida parvoz qilgan uchoqda qariyb 10 ta joy bo'sh edi deb xabar qildi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi raisi Surat Ikromov 20-noyabr kuni. Bu voqea janob Ikromovning fikricha Qoraqalpog'istonlik mustaqil jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Solijon Abdurahmonovning qamalishi ortidagi sabablar siyosiy ekanligining advokatura instituti islohoti to'g'risidagi gaplar Xo'ja Kursinga qilinayotganining yana bir isbotidir. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Qoraqalpog'iston Oliy sudi 19-noyabr kuni mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning shikoyat arizasini ko'rib chiqib, uni qanoatlantirmagani to'g'risida o'z vaqtida xabar bergan edik. Nukus shahrida bo'ladigan o'sha kungi majlisda ishtirok etish uchun 19-noyabr kuni sahar soat 6 da inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov Toshkent aeroportiga bordi. Ikromovning aytishicha kassirlar bilet borligini aytgan. Birozdan so'ng sherigi advokat To'laganov yetib keladi va vaziyat o'zgarib qoladi.
Xo'p deb turganimdan birdagina men kelganimdan keyin bilet yo'q, samolyot to'ldi deb ham bahonam bilan mindirishmadi. Men 22 marta uchgan bo'lsam, Nukusga biror marta samolyot to'lmagan. 10 ta, 15 ta, uzog'imdan 20 tadan hech qachon ochmagan. 48 tik o'rini bor samolyotda, ani 24 da hech to'lmagan emas.
Shundan so'ng advokat To'laganov Qoraqalpog'iston Oliy sudiga shoshilinch telegramma yubordi.
Nemedlarni to'xtatinglar, bilet yo'qligi sababli uchmadik bugun. Boshqa 25 noyabrga qoldirishingizni so'rayman deb telegramma yuborganman. Kvitansiyasi menda turibdi.
Lekin Oliy sud advokatning telegrammasini inobatga olmadi. Solijon Abdurahmonovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Toshkentdan Nukusga Surat Ikromov hamda Rustam To'laganovlarsiz uchgan samolyotda kamida 10 ta joy bo'sh edi. Bu haqda men o'sha samolyotda uchgan g'arblik diplomatlardan biridan 20-noyabr kuni Toshkentga qaytib uchib kelgach so'rab bildim, dedi Surat Ikromov.
Qaytgandan keyin bugun ertalab so'radim undan, ketayotgan samolyotlarda qancha bo'sh joy bor edi desa, anchagina bo'sh joylar bor edi, ko'zimga tushdi shu ancha bo'sh joy deganidan keyin men o'sha 100% ishondimki, shu bular kuzatuv olib borgan. Natijada mana biz borish uzi bilgan, endi bizani telefonlar eshitiladi, boshqa hamma narsadan kuzatishadi ular albatta. Mana shundan keyin bular demak, o'shatga buyruq berishgan, shu bizaga mutlaqo boshqa biletlarni sotmaslik to'g'risida.
Sudlanuvchi advokatining ishtirokisiz ham sudlovning o'tkazib yuborilgani O'zbekistonda advokatura instituti islohoti to'g'risidagi joriy yil bahoridan buyon davom etayotgan gap-so'zlarni yodga soladi. 2008-yilning 1-mayida O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasida advokatura institutini isloh qilish choralari to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Farmonda bir qator chiroyli gaplar, jumladan advokatlarning huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoyalash lozimligi uqtirilgan. Sal keyinroq 27 may kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Advokatlar Palatasi faoliyatini tashkil qilish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. O'shandan beri advokatura islohoti to'g'risida ko'p gapirilyapti, deydi Surat Ikromov.
O'zbekistonda matbuotida agar eshitib ko'rsangiz, bu yerda shu reformalar to'g'risida juda ko'p gapiriladi. Lekin bironta bir reformani astoydil bil bo'yotgani ma'lum emas. Misol uchun o'sha advokaturani reforma qilish maqsadida yangi strukturalar tashkil qilingan, lekin u strukturalardan hech qanaqa foyda bo'lmayapti. Hech qanaqa bir samara yo'q.
Shunisi qiziqki, boya tilga olingan ikki hujjat Prezident farmoni va hukumat qarori mazmun mohiyatiga ko'ra bir-biriga ziddir. Har holda O'zbekiston advokatlari assotsiatsiyasi Toshkent shahar bo'limi fikri ana shunday. Mazkur bo'lim vakillari bu haqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 29-sentyabrdan 10-oktyabrgacha Varshava shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida maxsus ma'ruza bilan chiqish qilgan edilar. O'zbekistonlik yana bir advokat Ruhiddin Komilov ham advokatura islohoti to'g'risidagi gaplar Xo'ja Kursinga qilinayotgan ish degan fikrda.
Hech narsa isloh bo'lgani yo'q, hech narsa isloh ham bo'lmadi. Bu gap ham mazmun shakl bor-u, mazmun yo'q. Faqat shakl o'zgardi.
Shaklda nima o'zgardi?
Palata bo'ldi, majburiy a'zolik bo'ldi palata, advokatlar palatasiga. Shu, hech narsa o'zgargani yo'q.
agar mazmun o'zgarmaydigan bo'lsa, unda bu shakl o'zgartirishini kimga kerak bor? Nimaga kerak bu?
Endi biz ham shuni olmay boshimizga rang albatta-da. Lekin bunaqani bir a'zolikka yoki palata tashkil qilish shunaqa narsalar oxirgi paytda ko'payib ketyapti-ku gap ochig'i. Oddiy odatiy bir holatlardan biri, odatiy bir tendensiya bor, shunaqa tendensiya mavjud-ku. Bir qanaqa tashkilot tugatiladi, o'rniga boshqasi tuziladi.
Endi o'sha prezident farmonida
advokaturiyasi isloq qilishga qaratilgan juda ajoyib gaplar gapirilgan, gap ochig'i. Lekin ko'rmoq bor, yemoq yo'q deydi-ku. Hammasi shunga bor taqalyapti. Bu gap hammasi amalda boshqacha deganda.
Advokat Ruhiddin Komilov edi. Uning fikrlariga 10 ga yaqin bo'sh o'rin bilan Nukusga uchayotgan samolyotga advokat Rustam To'laganovning chiqarilmagani yorqin dalil bo'lishi mumkin.
Shunday qilib, aftidan hukumat advokatlar ustidan nazoratni kuchaytirayotgandek eslatamiz, Solijon Abdurahmonov apellyatsiyasi advokatlar ishtirokisiz o'tkazildi. 19 noyabr kuni huquq faoli va mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovning shikoyat arizasini ko'rib chiqqan Qoraqalpog'iston Oliy sudi uni qanoatlantirmadi. Apellyatsiya sudi Abdurahmonovga belgilangan 10 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi va AQSh hukumatlari jurnalistning darhol ozod etilishini talab etayotir. Eslatamiz, joriy yil oktyabr oyida Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan, ayrim o'zbekistonlik rasmiylarga nisbatan joriy etilgan viza taqiqini bekor qilganida. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimiz bir necha soniyadan so'ng davom etadi.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyapti odamga. Ismim Karim, yurtda Qurg'onga qo'l qo'yib turib, farzandlik.
Anaqa Anjon voqealaridanki ularni oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Agar chamadonda kelib ko'rmaysiz, qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Shomirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Tinglovchi minbari dasturida ishtirok etishga shoshiling. Ushbu dastur bugungi radio eshitirishimizning 2-chi qismidan o'rin olgan. Ozodlik radio efirida dasturimiz endi O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Hozir tinglaydiganingiz lavha O'zbekiston qamoqxonasi mahbusi bilan suhbatga asoslangan. Taxminan 2 hafta avvalgi dasturlarimizdan birida Bekoboddagi turmada saqlanayotgan Rossiya fuqarosi Valeriy Parijer ishi haqida gaplashgan edik. O'shanda Toshkent lok bo'yoq zavodining sobiq rahbarlaridan biri bo'lgan Parijer zavodning o'sha paytdagi xo'jayini O'zbekiston kriminal avtoritetlaridan biri deb tanilgan G'ofur Rahimov bilan kelisha olmagani bois qamoqqa tushib qolgan haqida gap borgan edi. Ozodlik radiosi Parijer bilan telefon orqali suhbatlashga muvaffaq bo'ldi. Suhbatdan ma'lum bo'lishicha, qamoqqa tushganidan beri Parijerning ishi shunchalik chalkashib ketganki, Bekobod qamog'ining rossiyalik mahbusning u yerda qolishida nafaqat uning sobiq raqiblari, balki O'zbekiston kuch ishlatar idoralari rahbarlarining manfaati ham bor.
Bekoboddagi UYA 64-21 koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Rossiya va Isroilning qo'sh fuqarosi Valeriy Parijer o'zining aytishi bo'yicha 2000 yilda O'zbekistonga shartnoma asosida kelgan. Uni Toshkentdagi lok bo'yoq zavodiga bosh direktor o'rinbosari lavozimida ishlash uchun korxonaning o'sha paytdagi xo'jayini, O'zbekistonda kriminal avtoritetlardan biri deb tanilgan G'ofur Rahimov taklif qilgan. 2 yil ishlaganimdan keyin G'ofur Rahimovga tegishli shirkatlardan biri bilan kelisha olmay, ishdan ketmoqchi bo'ldim va hamma balo shundan boshlandi. Да, Парижер.
Дубайская фирма, которая принадлежит одному известному узбекскому бизнесмену. Рахимов.
Taniqli o'zbek tadbirkoriga tegishli Dubaydagi firmalardan biri bilan kelishmovchiliklar chiqdi. Bu tadbirkorni hamma taniydi. Uning ismi Rahimov, G'ofur Rahimovdir. Mendan zavodning narxiga teng pulni talab qilishyapti. Aziz Trading nomli bu firma O'zbekistonning o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Zokir Almatov nomiga xat yozib, qalbaki hujjatlarini yuborgan. Bu xatni hozirgi ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov imzolagan. Shundan keyin meni hech qanday sanksiyasiz hibsga olishdi. Shundan keyin zavod faoliyatiga oid ko'plab qog'ozlar, jumladan auditorlik tekshiruviga oid hujjatlar yo'q qilindi. Meni 3 marta sud qilishda mahkamaga raislik qilgan sudyalarning ikkisi, Shohir Ahmedov bilan Zokir Isayevlar hozirda poraxo'rlikda ayblangan va qochib yuribdi der ekan. Parijer G'ofur Rahimovni 20 yildan beri taniyman, lekin uning kriminal dunyoga aloqalari borligiga oid gaplardan bexabarman deb qo'shib qo'yadi. Ma'lum bo'lishicha, hozirda Toshkent lokbo'yoq zavodi G'ofur Rahimov tasarrufidan ketgan. Zavodning o'zini tanishtirmagan xodimi korxonani qozog'istonlik tadbirkorlar sotib olishgani va parijer ishidan ularning xabari yo'qligini ta'kidladi.
2,5 года владельцы завода другие и к Валерию Семеновичу они никакого они даже
2,5 yildan beri zavodning xo'jayinlari boshqa, ular Valeriy Parijer bilan tanish emas. Umuman xo'jayinlarimiz Ozodlik radiosi bilan bu haqda gaplashishimni taqiqlashdi, dedi Toshkent lok bo'yoq zavodi xodimi.
Вы знаете, мне вообще запретили с вами беседу.
Rossiya fuqarosi bo'lgan Parijerning aytishicha, Rossiya hukumatining uning ishiga aralashuvi hech qanday natija bermayapti.
Отвечают, значит, да? Просто ничего не отвечают, понимаете? Ни Минюст в России ничего не отвечают.
Rossiya elchixonasi vakillari 1-2 marta bu yerga kelishdi, lekin ularga hech qanday javob berilmayapti. Rossiya Adliya vazirligi va Bosh prokuraturasining so'rovlari ham javobsiz qolib ketyapti. Bekobod koloniyasi xodimlariga ko'ra, deb davom etadi suhbatdoshimiz, mening ishim shaxsan prezident Karimovning nazoratida emish.
Мне работники МВД говорят: "Вас лишили российского гражданства". Я говорю: "Кто?" Президент Каримов. А как это он может меня президент?
Menga ichki ishlar xodimlari sizni Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishdi deb aytishdi. Kim deb so'rasam, prezident Karimov deb javob berishyapti. O'zbekiston prezidenti qanday qilib meni Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishi mumkin? Xullas, bu yerda qonunlarga tupurib qo'yishgan. Menga bu gaplarni koloniya boshlig'i aytdi.
Это вот со слов начальника я беру, я не выдумываю с пальцев.
Suhbatdoshimiz bilan bog'liq yana bir tafsilotni, ya'ni u qamoqdaligi paytida Andijon voqealariga doir ma'lumotlarni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga bermoqchi bo'lganini o'tgan galgi lavhamizda eslab o'tgan edik. Men bu ma'lumotlarni Rossiya elchixonasi vakillari ishtirokida oshkor qilishimni avval ham aytganman. Elchixona xodimlari kelsa, o'shanda gaplashamiz. Bir narsani aytishim mumkin, bu ma'lumotlar Andijon voqealari ortida kim turganiga oiddir. Lekin ularni topib jazolash mening emas, tergovchilarning ishidir, degan parijer bu ma'lumotlarning manbasi kimligini oshkor qilmadi. O'tgan lavhamizda parijer qamoqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Sanjar Ismoilov bilan tanishgani haqida aytgan edik.
Ну вот, а так я знаю, что его, насколько я сегодня знаю, тот
Ha, men u bilan tanishman, lekin u nega o'tirgani haqida hech narsa ayta olmayman, chunki bu qamoqxona qonun qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Lekin men bir narsani aytishim mumkin, Sanjarning qamalishiga sababchi bo'lgan uning sobiq boshlig'i ham bugun qamalgan.
Его начальник, он был замначальником этого ГРУ, а тут был начальником у него.
O'tgan safar tinglovchini chalg'itmaslik maqsadida Parijer ishiga oid bu tafsilotlarga to'xtalmagan edik. Parijerning Andijon voqealariga oid ma'lumotlari borligini iddao qilayotgani lavhamiz qahramoni hikoyasining O'zbekiston razvedka boshqarmasining sobiq xodimi bilan bog'liq epizodiga to'xtalish fursatini tug'diradi. Harbiy razvedkaning sobiq ofitseri Sanjar Ismoilov Andijon voqealaridan keyin Rossiya foydasiga josuslik qilish, o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilish kabi ayblar bilan qamalgan. Uning turmush o'rtog'i Natalya Bondar Ozodlik bilan suhbatda erining qamalishi bevosita 2005-yilning 13-maydagi Andijon voqealari bilan bog'liqligini gapirib bergan edi.
Произошёл Андижан. Начальник его вовремя не доложил вышестоящим органам о том, что они знали о том, что будет Андижан. Просто вовремя не предупредил.
Андижондагi voqea yuzaga chiqdi. Mudofa vazirligi qoshidagi bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Ma'mur Madaminov razvedka xodimlari Andijonda nimalar bo'lishini oldindan bilganlariga qaramay, bu haqda oliy rahbariyatga xabar bermagan. Sanjar o'z boshlig'idan Andijonda aynan shunday voqea bo'lishini oldindan bilganimiz holda, nega bu haqda vaqtida ogohlantirilmadi deb so'raganidan so'ng, Madaminov unga qarshi kompromat yig'ish haqida buyruq bergan. Ikki chaqiruv asosida uni qamoqqa olib, bir oy oldiga advokat kiritishmadi. Milliy xavfsizlik xizmati tayinlagan advokat esa Sanjarning oldiga avvaldan tayyorlangan iqrorga qo'l qo'ydirish uchungina kiritilgan.
Deganida Natalya Bondar 3 oy avval Ozodlik bilan suhbatda. Biz Parijer tasarrufidagi Andijon voqealariga oid ma'lumotlar va sobiq josus Ismoilovning ishi o'rtasida parallel qidirishdan yiroqmiz. Lekin Parijerning aytishicha, bugungi kunda uning ishi bilan shaxsan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Rustam Inoyatov qiziqib qolgan.
Мои знакомые, определённые люди пытаются выяснить причину моего задержания здесь.
Nufuzli tanishlarim mening qamoqqa tashlanishim tafsilotlarini o'rganishga harakat qilishmoqda. Lekin ularning menga aytishicha, hozirda mening ishimga oid hujjatlar Milliy xavfsizlik xizmati raisining stolida turibdi. Lekin mening MXX raisiga qanday aloqam bor? Buni Bilmadim.
Какое отношение имеют председатели СНГ? Какое?
Дейді Бекобад қамағыда жаза өтеткен Россия ва Израильнің қош фұқарасы Валерий Парижер.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Baqiyev jahon moliyaviy bo'hroni Qirg'izistonni ham chetlab o'tmasligi va shu munosabat bilan Qirg'iz hukumati chora-tadbirlar ishlab chiqayotgani to'g'risida bayonot berdi. Bundan avvalroq Qirg'iziston savdo va taraqqiyot vaziri Aqilbek Japarov mamlakatda moliyaviy inqiroz tijorat banklarining qulashidan boshlanishini 2009-yilning fevral-mart oylariga borib, aholi banklardagi 413 million dollarlik omonatlardan ajralishi mumkinligini bashorat qilgan edi. Qirg'iziston hukumati moliyaviy inqirozning oldini olish uchun qanday yo'llarni qidirmoqda? Ushbu savolga hamkasbim Elmurod javob izladi.
20-noyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Baqiyev o'z matbuot xizmati orqali bayonot tarqatdi. Bayonotda prezident "Men Yevropada ekanimda aytish mumkinki, inqiroz qay tarzda avjiga chiqayotganini, uning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun qanday harakatlar amalga oshirilayotganining guvohi bo'ldim. Moliyaviy inqiroz iqtisodiy inqirozga aylanib bormoqda" deb bildirgan hamda Qirg'izistonni ham inqiroz chetlab o'tmasligidan xalqni ogohlantirgan. Bayonotda shuningdek prezident moliyaviy inqirozning salbiy oqibatlari Qirg'izistonliklar uchun sezilarsiz bo'lishi uchun chora-tadbirlar ko'rilayotganini ham ta'kidlagan. Ayni paytda Qirg'iz hukumati savdo va taraqqiyot vaziri Aqilbek Japarov rahbarligida inqirozning oldini olish ishchi guruhini tashkil etgan. Bu ishchi guruh banklardagi aholi omonatlarini himoya qilish jamg'armasini tashkil etdi. Biroq Aqilbek Japarovga ko'ra, ish shu bilan to'xtab qolmasligi zarur. Hukumat moliyaviy inqirozning oldini olish uchun qurilish sohasiga ajratilgan kreditlar ta'minotining naqadar kafolatlangani masalasini o'rganish lozim. Vazirga ko'ra, kreditlarning salmoqli qismi ipoteka tariqasida hali qurilib bitirilmagan uylarni sotib olishga berilgan.
Mana bizdin ulutliq bankning nazoratni organlari o'sha o'yinchi taqrun chiqib boshlab aytdi-da. Mana o'sha yerki kichkina qopsistandirlayotgan o'shada
Milliy bankning nazorat tuzilmalari bu haqdagi ma'lumotlarga ega emaslar. Menimcha mana shu yo'nalish xavotir olishga arzirlidir. Milliy bank bu haqda aniq ma'lumotlarni yig'ib, hukumatga ochiq ma'lumot berishi kerak, dedi Aqilbek Japarov. Biroq Qirg'iziston Milliy banki raisining o'rinbosari Qubanishbek Bukuntoyevga ko'ra, ipoteka tizimida banklar va mijozlar o'z majburiyatlarini bajarayotganlarini kuzatish mumkin. Rasmiyning aytishicha, bu borada xavotirga o'rin yo'q. Hukumat bank tizimida kredit portfelining kamayib borayotganidan tashvishga tushishi lozim.
Сегодня влияние мирового финансового кризиса.
Xalqaro moliyaviy inqirozning Qirg'iziston bank tizimiga bevosita emas, bilvosita ta'siri bor. Masalan, 2007-yilda tijorat banklari kredit portfeli deyarli 84% o'sgan bo'lsa, 2008-yil 10 oyida bu ko'rsatkich 20%dan oshmadi. Ya'ni kredit yo'nalishi bo'yicha 3 barobar pastga sho'ng'idik, dedi Milliy bank raisi o'rinbosari. Bishkekdagi Asia Universal Bank direktorlar kengashi raisi Mikhail Nadel fikricha, kredit yo'nalishidagi bunday tashvishli holat pul taqchilligi bilan bog'liqdir.
Qirg'izistonni fojilis tak, что на момент возникновения финансового кризиса
Qirg'izistonda jahon moliyaviy inqirozi boshlanishi davrida bank tizimiga yirik miqdordagi xorij kapitalining kirib kelishi to'xtab qoldi. Shuning uchun uzoq muddatli sarmoyalar yotqizish imkoni kamaydi, dedi banker. Uning aytishicha, ayni paytda hukumat qanday bo'lmasin mamlakatga xorij kapitalini jalb qilish yo'llarini qidirishi va shu bilan moliyaviy inqirozning salbiy oqibatlarini kamaytirishi mumkin. Qirg'iziston hukumati bu borada xalqaro moliya tashkilotlari bilan muzokaralar o'tkazayotganini bildirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Qirg'izistonga 100 million dollar mablag' ajratishga rozilik bergani ma'lum qilindi. Shuningdek, Qirg'iz hukumati aholining tijorat banklaridagi omonatlarini himoya qilish uchun tuzilgan maxsus jamg'armaga qo'shimcha 35 million so'm ajratgan. Yil oxirigacha bu jamg'armaga yana 100 million so'm ajratilishi rejalashtirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Qirg'izistondan olingan yana bir xabar. Qirg'izston ichki ishlar vazirining maxsus qaroriga asosan mamlakat bo'ylab o'spirin reydi o'tkazilmoqda. O'sha o'tkazilgan reyd chog'ida 40 ga yaqin o'spirin qo'lga olindi. ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra bunday reydlar yoshlarning turli diniy oqimlarga qo'shilib ketmasligini oldini olishga qaratilgan. Biroq ayrim dindorlar bunday harakatlarni musulmonlarning diniy e'tiqod erkinligini cheklash sifatida baholamoqdalar. Mavzuni o'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'tkazilgan reyd natijalari borasida o'sha shahar o'spirinlarini adaptatsiya va reabilitatsiyalash markazi rahbari Mamatbek Temirov mana bularni ma'lum qildi.
Bu podrostok reydida biz 39 yosh o'spirin maktabga o'quvga bormay yurgan bolalarni topdik.
O'spirin reydi natijasida maktabga bormay yurgan 39 nafar bola qo'lga olindi. Bugungi kunda maktabga bormay masjidlarga borayotgan bolalar ko'payib ketmoqda. Shu sababli bizga Respublika Ichki ishlar vazirligi tomonidan masjidlarda diniy bilim olayotgan bolalar to'g'risida ular masjidgagina boryaptimi yoki maktabga ham bormoqdami? Shularni aniqlash to'g'risida topshiriq berilgan. Qo'lga olingan bolalar esa asosan qarovsiz qolib, ko'chalarda tilamchilik qilib yurgan bolalardir. Ularning ota-onalari chaqirilib, tushuntirish ishlari olib borilmoqda, dedi Mamatbek Temirov. Rasmiylarga ko'ra, bunday tadbirlar yoshlarning turli diniy oqimlarga qo'shilmasligini oldini olish maqsadida amalga oshirilmoqda. Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashining sobiq kotibi To'qon Mamatov ko'rilayotgan chora-tadbirlar dinni niqob qilib olgan odamlarga qarshi kurash ekanini aytgan edi.
Biz dinga qarshi emas, biz islom dini bo'lovi, xristian dini bo'lovi, buddizm dini bo'lovi, qaysi dinodan dini bo'lsin, biz barini siylaymiz. O'shol dinga ishongan odamdan o'zini de siylaymiz, sanin o'shol ishonchini de siylaymiz.
Biz dinga qarshi emasmiz. Islom dinimi, xristian dinimi, buddizmmi, dunyodagi qaysi din bo'lmasin, barchasini hurmat qilamiz. Shu dinga ishongan odamni o'zini ham, ishonchini ham hurmat qilamiz. Biroq ayrim odamlar dinni niqob qilib olib, noqonuniy ishlar qilayotgani bizni tashvishlantirmoqda, degan edi To'qon Mamitov. Ayrim dindorlar esa rasmiylarning so'zlariga qo'shilmaydilar. O'z ismini aytishimizni istamagan dindorlardan biri bunday harakatlar musulmonlarning diniy e'tiqodlarini cheklashdir, deb hisoblaydi. Dedi, o'z ismini aytishimizni istamagan dindorlardan biri. Huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev maktabga bormay masjidlarga borayotgan bolalarning aksariyati Hizbut Tahrir partiyasi a'zolarining farzandlari ekanini, ularning ota-ona izidan bormasligini oldini olish uchun maktablarda islom dini darslarini kiritish zarurati tug'ilganini aytadi.
Maktablarda islom ta'limi darsligini kiritishini men xohlardim. Sababi islomdan ozmi ko'p ta'limi bor, bilimi bor inson o'zini jamiyatda boshqacha tutadi. Maktabdagina bergan ta'lim tarbiya bilan o'stirish qiyin. Birinchi o'stirda zanchit bola oilada tarbiyalanadi. Xizbuchilar oilasida tarbiyalangan bolalar albatta qush uyasida ko'rganini qiladi-da, ota-onasining orqasidan yetishib ketadi shu bolalar.
Dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Dasturimizni davom ettiramiz. Afg'oniston bo'ylab qarovsiz bolalar sonining oshib borishi bilan birga bolalarga nisbatan demak, juda dahshatli demak jinoyatlar sodir etilayotgani borasida xavotir bildirilmoqda. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil kompaniyasi mamlakatga bolalarga qarshi jinsiy tajovuzlar avj olayotgani borasida tashvish bildirgan. Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kyan xabar qiladi.
Bu poytaxt Kobulda tilanchilik qilib yurgan yuzlab bolalardan birining ovozi edi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasining mas'ullariga qaraganda, nafaqat poytaxt Kobulda minglab kishi qarovsiz bolalar ertadan kechgacha arzimaydigan pul evaziga og'ir ishlarni qilishga majbur bo'lib, ayrimlari gadoylik qiladilar, balki atrof viloyatlarda ham ko'pchilik bolalar o'z oilalari ro'zig'orini tebratish uchun qora mehnat hisobidan pul topishga majbur bo'lmoqdalar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi a'zosi Farid Hamidi mamlakat bo'ylab qarovsiz bolalar muammolarini bartaraf etish uchun asosiy loyihalarning amalga oshirilishiga ehtiyoj borligini aytadi. Shuningdek, u so'nggi yillar mobaynida mamlakat bo'ylab bolalarga qarshi jinsiy tajovuz qilish hollari ko'proq kuzatilayotgani borasida tashvish bildirib,
mutaassifona yakiyas masoila degiki, atfol
Afsuski, keyingi chog'larda bolalarni jinsiy suiiste'mol qilish hollari oshib bormoqda. Misol uchun 2006-yili jinsiy tajovuzlarning qurboni bo'lgan bolalar soni 34 nafarni tashkil etardi. Ushbu raqam 2007-yilda 51 kishiga oshdi va joriy yilning birinchi yarimida 35 bolaga qarshi jinsiy tajovuz qilingan dedi. Afg'onistonning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligining muavvini Vosil Nur Muhammad UNICEF tomonidan 2006-yilda o'tkazilgan bir tekshiruv natijalariga asoslanib, mamlakat bo'ylab yoshi 18 ga yetmagan bolalar soni taqriban 14 million kishidan iborat ekanini bildirdi. Ular jumlasidan faqat 6.5 millioni maktablarga borib ta'lim olmoqdalar, qolgan 6.5 millioni ta'lim olish imkonidan bebahra qolmoqdalar, deydi Vosil Nur Muhammad. Afg'onistonlik bolalar huquqini himoyat etish sohasida faoliyat olib boradigan Sabo nomidagi nohukumat idora boshlig'i Abdusalom Rahimiy mamlakat bolalari ro'para bo'lib turgan turli muammolarni bartaraf etish uchun muhim strategik loyihalar ishlab chiqib, ularni amalga oshirish lozimligini ta'kidladi. Aytilishicha, Afg'oniston bo'ylab kambag'al va qarovsiz bolalar turli shakllarda suiiste'mol etilib kelinmoqdalar. Qator bolalar bir burdan non ilinjida og'ir mehnat qilishga tan beradilar. Ayrimlari tilanchilik qilib ro'zg'or tebratadilar va shuningdek qashshoq bolalar terrorchilar hamda narkotiklar kontrabandachilari tomonidan ham suiiste'mol etiladilar. Poytaxt Kobul ko'chalaridagi bir qator qarovsiz bolalarga mikrofon tutamiz. 14 yoshimdaman. Kartoshka va sabzavotlar sotib o'z oilamni boqishga majburman. Ismim Iso. Har kun ishlab taqriban 100 afg'oni yo 2 dollar qo'lga kiritaman. Bu bilan oilamga yordam qilaman. Mening nomim Ajmal. Hukumat uyimizning yaqinida bir maktab qurganda edi, xursand bo'lardim. Chunki maktab uzoqligi sabab ta'lim ola olmayman. Har kuni shahar ko'chalarida tilanchilik qilishga majburman.
Maktab xona.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Jahonda olingan eng asosiy yangilik shu kunlari Somali qirg'oqlarida dengiz qo'riqchilarining hujumlari ortib ketdi. Somali hukumati dengiz qaroqchilarining mamlakat qirg'oqlarida faoliyat yuritishga imkoniyat yaratib berar ekan, ushbu davlat jahonning eng abgor davlatlaridan biriga aylanadi. Qaroqchilarning dengizda katta o'ljalarini, jumladan arablarning ulkan neft tankerini qo'lga kiritishi Somali qirg'oqlaridagi ayrim shaharlarning boy bo'lishiga ham o'z hissasini qo'shayotir. Biroq mamlakatning boshqa hududlarida qonunbuzarlik, etnik zo'ravonliklar va iqtisodiy tanazzul hukm surmoqda. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Somali qirg'oqlarida faoliyat yuritayotgan dengiz qaroqchilari tinimsiz urushdan nochor ahvolga kelgan ushbu davlatning eng muvaffaqiyatli tadbirkorlaridir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 19 noyabr kuni e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, birgina joriy yil davomida dengiz qaroqchilari 25-30 million dollar atrofida tovon pul olishga muvaffaq bo'lgan. 15 noyabr kuni jahonning eng yirik neft tankerlaridan biri qaroqchilar o'ljasiga aylangan edi. Ma'lum bo'lishicha, tankerdagi neft narxining o'zi 100 million dollar atrofida. Bu qaroqchilar tomonidan so'nggi 10 oy davomida qo'lga tushirilgan eng yirik o'ljadir. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil davomida 65 ga yaqin yuk kemalari qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan. Albatta, yetakchi davlatlar hukumatlari Somali qirg'oqlarida izg'ib yurgan va so'nggi paytda ancha faollashgan qaroqchilarga qarshi chora-tadbirlar ko'rish masalalarini muhokama etmoqdalar. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Shon Makkormak ko'pgina davlatlar, jumladan AQSh qaroqchilarga qarshi kurash uchun mintaqaga harbiy kemalar yuborgani, biroq qaroqchilar muammosi birgalikda hal etilishi lozim bo'lgan masala ekanini ta'kidladi.
It's an international problem. You're not going to solve this. The United States is not going to solve this alone. No one country is going to solve it alone. You can see
bu xalqaro miqyosdagi muammo. AQSh bu muammoni o'zi hal eta olmagani kabi hech qaysi davlat yolg'iz o'zi bu muammoni hal eta olmaydi. Ma'lumki, u yerda Hindiston, Rossiya, NATO va AQSh harbiy kemalari terrorizmga qarshi kurash amaliyotlarida ishtirok etmoqdalar. Shuning uchun ham bu xalqaro miqyosdagi muammodir, dedi Shon Makkormak. 18 noyabr kuni Hindiston harbiy kemasi qaroqchilarga tegishli bo'lgan kemani cho'ktirishga muvaffaq bo'lgani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Biroq bu dengiz qaroqchilari ustidan qozonilgan oz g'alabalardan biridir, xolos. Bu kabi yolg'iz g'alabalar qudratli davlatlarning qaroqchilarga qarshi birlashib harakat qila ololmasligidan nishonadir. Qaroqchilar faoliyat yuritayotgan hudud Somali qirg'oqlaridan tortib Keniya janubigacha cho'zilgan. Hozirda qaroqchilar qo'lida kamida 17 ta yuk kemasi borligi va jami 300 dan ziyod kishi garovda ekani aytiladi. Ushbu garovgirlarning barchasi ozod etilgunga qadar qaroqchilar bilan birga o'z kemasida yashashga majburdir.
O'z kemalari qaroqchilar qo'liga tushgan davlatlar hukumatlari esa qaroqchilar bilan muzokaralar olib borishni kema egalari yoki ular tegishli bo'lgan kompaniyalar zimmasiga yuklamoqda. Saudiya Arabistoni hukumati ham o'ziga tegishli ulkan neft tankerining taqdiri ushbu tanker xo'jayinlari tomonidan hal etilajagiga ishora qildi.
I know that the owners of the tanker are negotiating on the issue. We do not like to negotiate with either terrorists or hijackers.
Qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan tanker xo'jayinlari bu masalada qaroqchilar bilan muzokaralar olib bormoqda. Saudiya hukumati terrorchilar yoki qaroqchilar bilan muzokaralar olib bormaydi, dedi Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Shahzoda Saud Al-Faysal. Ayni paytda Rossiya harbiy dengiz floti qo'mondonlaridan biri dengiz qaroqchilariga qarshi kurashish maqsadida Rossiya Somali qirg'oqlariga harbiy kemalar yuborishini ma'lum qildi. Admiral Vladimir Vysotskiyning bildirishicha, so'nggi paytda dengiz qaroqchilarining faollashgani bois ushbu hududga qo'shimcha harbiy kema yuborish qarori qabul qilingan.
Ozodlik radio to'lqinlarida hozircha anashlar, bir necha soniyadan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.